إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam khutba ya leo tumewajibika kuelezea baadhi ya makosa yanayotokea ndani ya sala itabidi tuache kuelezea masala ya mwezi huu wa Shaaban mpaka wiki ijayo kutokana na makosa yanayojitokeza katika misikiti mingi ukiwemo msikiti wetu huu. Kuna baadhi ya wenye kusali wana makosa mengi katika sala, na naweza kusema kwamba sio msikiti huu peke yake, lakini makosa hayo pia yamejitokeza katika msikiti huu ambapo durusi zinaendelea kila siku. Wakati walimu mashekh wanapotoa durusi, wanategemea kwamba maamuma watazingatia durusi zile na kufanya utekelezaji kutokana na wanayofundishwa, lakini kwa bahati mbaya luhidha kwamba kuna baadhi ya maamuma bado wana makosa hayo hayo ambayo yanarekebishwa na mashekhi wanaoweka durus katika msikiti huu. Haya ni makosa makubwa, na ndiyo maana imewajibika kwetu kuweka hutuba nzima kuelezea makosa haya. Ni makosa yanayofanywa na Waislamu wengi misikitini, lakini la kushangaza ni kwamba msikiti huu ambao durusi zinaendelea kila siku kama sikosei, lakini bado makosa hayo watu wanayafanya. Katika moja ya makosa hayo makubwa ni kumtangulia imam. Kumtangulia imam katika kurukuu, katika kuinuka, katika kusujudu. Haya ni baadhi ya makosa makubwa wanaoyafanya maamuma ndani ya sala. Sasa bahati mbaya na jambo la kusikitisha ni kwamba msikiti huu pia bado kuna makosa hayo yanayofanywa na baadhi ya maamuma. Na la kusikitisha zaidi, baadhi ya maamuma hao ndio wanaohudhuria durusi, lakini kumbe hawana utekelezaji wa wanayofundishwa. Kwa hiyo makosa hayo makubwa ni kumtangulia imam katika rukuu na katika kuinuka na katika sujudi. Haya ni makosa makubwa, bali ni katika madhambi makubwa ambayo mtu anahitajika kufanya tauba.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wal hadithu fi sahihi Muslim min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu Anas صلى النبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituswalisha siku moja. Baada ya kumaliza sala, akatuelekea kwa uso wake na kusema, ya ayuhan nas, enyi watu, mimi ni imamu wenu, msinitangulie katika kurukuu wala msinitangulie katika kusujudu wala msinitangulie katika kuinuka wala msinitangulie katika kugeuka baada ya sala. Haya ni makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wanahyu yaqtadhi at-tahrim, msinitangulie. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Na kwa nini Mtume amekataza jambo hili? Kwa sababu ni katika madhambi makubwa maamuma kumtangulia imamu katika rukuu. Kabla imamu hajarukuu, maamuma asharukuu. Kabla imamu hajainuka, tayari maamuma ameinuka. Kabla imamu hajasujudu, tayari maamuma ameshasujudu. Haya ni katika madhambi makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya waidi, makamio makali kwa wale wanaomtangulia imam. Hadithi ya Abi Huraira fi sahihain yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akitoa makamio makali kwa wale wanaomtangulia imam. Mtume anasema hivi, haogopi yule anayeinua kichwa chake kabla ya imam, haogopi Allah kugeuza kichwa chake kuwa kichwa cha punda au kujaalia sura yake nzima kama sura ya punda? Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Haogopi mtu huyu anainua kichwa chake kabla ya imamu. Baada ya imamu kurukuu, imamu akiinuka, tayari maamuma ashainuka. Hivi haogopi Allah kugeuza kichwa chake kikawa kama kichwa cha punda au sura yake ikawa kama sura ya punda? Hadithi hii ni dalili kwamba kumtangulia imamu ni katika madhambi makubwa kutokana na waidi hii na makamio haya aliyoelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, imamu amewekwa ili afuate. Imamu amewekwa ili afuate. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, baada ya Mtume kuwakataza jambo hilo, fala tasbiquni, moja kwa moja masahaba wakatekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Moja kwa moja masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni wanafunzi watiifu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sio kama sisi, mtu unafundishwa miaka mitano miaka kumi lakini huna utekelezaji. Masahaba hawakuwa hivyo. Al-Bara ibn Azib رضي الله عنه والحديث في الصحيح في البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا رأسه حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. البراء بن عازب رضي الله عنه الصحابي الجليل أنا سمع أنتم صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa akishasema samia Allahu liman hamida, hakuna yoyote katika sisi anayeinamisha kichwa chake kwenda katika sujud mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam awe tayari amesujud, thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kisha sisi tunasujudu baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa maamuma, sio katika msikiti huu wala si katika sala hii peke yake ya Ijumaa, bali ni katika sala zote. Lazima imamu atangulie katika kurukuu na katika kuinuka na katika kusujudu. Lazima maamuma lazima amsubiri imamu, asimtangulie imamu. Ni katika madhambi makubwa, na mtume ametoa makamio makali kwamba yule anayemtangulia imamu atapata adhabu hiyo ya kugeuzwa sura yake iwe kama sura ya punda kwa ujinga alionao. Hii ni kwa ujinga walionao, ujinga kama punda. Kwa nini unamtangulia imamu wakati imamu amewekwa ili afuate? Fil Bukhari an Aisha radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u. Mama Aisha radhiyallahu anha anapokea hadithi hii kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume anasema imamu amewekwa ili afuate. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih, imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka'a farka'u, imamu akisharukuu na nyinyi rukuuni imamu. Wa idha rafa'a farfa'u, na akiinuka na nyinyi inukeni. Hadithi hii ni dalili tosha kwamba lazima kurukuu kwa maamuma iwe ni baada ya kurukuu kwa imamu, lazima kuinuka kwa maamuma iwe ni baada ya kuinuka kwa imamu, lazima kusujudu kwa maamuma iwe ni baada ya kusujudu kwa imamu. Kusujudu kwa imamu sio kusema Allahu Akbar. Ndugu zangu Waislamu, wengi tunakosea hapo. Imamu akisema Allahu, tayari maamuma yuko chini. Allahu, hata ile haya lafzi jalala imamu hajakamilisha, tayari maamuma yuko chini kwa haraka aliyonayo. Wenda wapi? Unakwenda wapi haraka hiyo? Uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, haraka hiyo ni ya nini? Kwa hiyo mtume anasema fa idha raka'a farka'u, imamu akirukuu. Hii inaonyesha kwamba kurukuu kwa maamuma hakui isipokuwa baada ya kurukuu kwa imamu, sio kusema Allahu Akbar. Sasa Allahu, tayari maamuma yuko chini. Allahu, tayari maamuma yuko juu. Sivyo, unamtangulia imamu. Ndugu yangu Muislamu, hiyo ndiyo kumtangulia imamu. Mtume akusema fa idha qala Allahu Akbar imam faqulu Allahu Akbar, kasema fa idha raka'a, akisharukuu imamu, farka'u, na nyinyi rukuni. Sivyo tunavyofanya maamuma. Allahu, tayari maamuma yuko chini. La, tayari umemtangulia imamu. Ndugu zangu Waislamu, maimamu wana majukumu makubwa ya kuwaelekeza maamuma wao, kwa sababu maimamu ndio wenye kudhamini sala za maamuma wao. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya maimamu wa msikiti huu, kwa niaba yao mimi nakataza jambo hilo kama alivyolikataza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili tuwatoe maimamu wa msikiti huu na misikiti mingine watakaosikia hutuba hii, watoke maimamu katika majukumu ya haya. Moja katika hilo ni kuwakataza maamuma kumtangulia imamu. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Sunnati al-Mubajjal, yaqul fi risalatihi as-salah, yaqul fama awla al-imam bin nasiha liman yusalli khalfa an yanhahum fi an al-musabaqati fi ar-ruku'i was-sujud wa an la yarka'u wa la yasjudu ma'ahu wa ya'murahum bi an yakuna ruku'uhum wa sujuduhum wa rafuhum وخفضهم بعده. الإمام أحمد بن حنبل أنسيبه ni aula kwa imamu kutoa nasaha kwa walio nyuma yake maamuma kwamba awakataze jambo la kumtangulia imamu, na kwamba awakataze pia jambo la kwenda sambamba na imamu. Pia haitakiwi, ni haramu maamuma kuwa sambamba na imamu, anakwenda sawa sawa na imamu katika kurukuu, katika kusujudu, katika kuinuka. Hii pia ni haramu. Kwa alimamu Ahmad anaendelea na kusema awaamrishe iwe rukuu yao na sujudu yao na kuinuka kwao na kuinama kwao baada ya imamu, awaamrishe maamuma wake hivyo, wasirukuu isipokuwa baada ya kurukuu kwa imamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alimamu Ahmad ibn Hanbal anasema kwa sababu imamu, kwa vile ni mdhamini wa swala za maamuma, yeye ana jukumu la kuamrisha na kuelekeza maamuma wake. Kwa sababu swala yake ikiwa nzuri, basi anapata thawabu kwa vile swala yake imamu na maamuma wao ilikuwa ni nzuri. Lakini ikiwa anafanya vibaya katika swala zake, kadhalika madhambi yanamuelekea yeye imamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni jambo la madhambi makubwa kumtangulia imamu. Wacha kwenda naye sambamba na kwenda naye sawa, kumtangulia imamu. Ama ukimtangulia imamu katika ihram na salamu, swala ni batila. Lakini hili si kwamba swala inabatilika, lakini una madhambi badala ya thawabu. Sasa itakuwa swala hiyo ina maana gani kumbe umepata madhambi badala ya thawabu? Madhambi ya kumtangulia imamu. Ndugu zangu Waislamu, anayemtangulia imamu anaitwa sariq, mwizi. Anaitwa khain, mwenye kufanya khiana. Sio mwizi anaiba viatu peke yake msikitini, mwenye kumtangulia imamu pia ni mwizi. Sikiliza kisa hiki. Dhakara al-Imamu Ibn Kathir fil bidaya wal nihaya kisa cha Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi anajulikana kwa ukali wake. Aliua Waislamu 120,000 dhulman Hajjaj ibn Yusuf alipokuwa mtawala kule Iraq. Hajjaj ibn Yusuf aliswali karibu na Sa'id ibn al-Musayyib min kibari tabi'in, mmoja katika wakubwa wa tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Hajjaj ibn Yusuf aliswali karibu na Sa'id ibn al-Musayyib. Hajjaj akawa anamtangulia imamu katika rukuu, katika kuinuka, katika sujud. Sa'id ibn al-Musayyib anaendelea na swala yake pamoja na Hajjaj. Baada ya swala kumalizika, Hajjaj anataka kuinuka kwenda zake. Sa'id ibn al-Musayyib akazuia nguo ya Hajjaj asiinuke. Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu alikuwa akileta adhkari zake, akaleta adhkari zake mpaka akamaliza, huku ameizuia nguo ya Hajjaj ibn Yusuf asiinuke. Baada ya kumaliza adhkari zake, akamwelekea Hajjaj ibn Yusuf na kumwambia, ya sariq, ya khain, tusalli hadhihi salah laqad hamamtu an adriba bihadha an-na'li wajhaka. Wewe mwizi, wewe khain, wewe unasali sala hii, unamtangulia imamu, mimi nimekusudia kuupiga uso wako na kwa viatu. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi akanyamaza, akaondoka. Hajjaj ibn Yusuf hakusema kitu. Ikapita miaka baada ya miaka, Hajjaj ibn Yusuf akarudi Madina kuwa ni naibu wa amiri pale Madina, al-Madinatu an-Nabawiyya. Hajjaj ibn Yusuf akaenda msikitini, akamkuta Sa'id ibn Musayyib katika majlisi yake. Akaenda pale Hajjaj ibn Yusuf na kumkabili Sa'id ibn al-Musayyib. Akaenda mbele yake, watu wakawa wanaogopa Sa'id ibn Musayyib kwamba anamalizwa leo na Hajjaj ibn Yusuf, kwa sababu alimtolea maneno makali. Hajjaj ibn Yusuf akaenda kwa Sa'id ibn al-Musayyib akamwambia, anta alladhi qulta tilka al-kalimat, anta sahibu al-kalimat, wewe ndio mwenye matamshi yale makali ulionambia siku ile. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah akachukua mkono wake na kuweka katika kifua cha Hajjaj, akamwambia naam, ni mimi, ni mimi niliyokuambia maneno yale Bakari. Hajjaj ibn Yusuf madha qali, alisema nini Hajjaj ibn Yusuf? Hajjaj ibn Yusuf anamwambia Sa'id ibn Musayyib, fajazakallahu min muallimin wa muaddibin khaira, Allah subhanahu wa ta'ala akulipe kheri, wewe ni mwalimu mzuri, wewe ni mwenye kufundisha adabu nzuri. Anasema ma sallaitu ba'daka salatan illa wa ana adhkuru qawla, mimi sikusali sala yoyote isipokuwa nakumbuka yale maneno yako ulionambia kwamba ni mwizi, ni khain, kwa sababu ninamtangulia imam. Hajjaj ibn Yusuf akaondoka bila kumwadhibu adhabu yoyote Sa'id ibn Musayyib, kwa sababu ya haki aliyomwambia, kwa sababu ya mafundisho mazuri aliyomwambia. Wallahu a'lam.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kosa jingine, kosa jingine linalofanywa na baadhi ya Waislamu katika misikiti mingi ukiwamo msikiti huu wetu, kosa la kukataa kujumuisha baina ya sala mbili ikiwa kuna udhuru wa mvua au udhuru wa jambo lolote, udhuru ambao unajuzisha kujumuisha baina ya sala mbili. Ndugu zangu Waislamu, asli ni kwamba kila sala inasaliwa katika wakati wake. Hii ndiyo asli, inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta, kila sala ina wakati wake. Huwezi ukasali alasiri katika wakati wa dhuhuri, huwezi ukaiswali ya dhuhuri katika wakati wa alasiri, isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Ikiwa kuna udhuru wa kisheria, jambo hili linafaa, na alilifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuchanganya baina ya sala mbili, adhuhuri na alasiri, magharibi na isha. Hili ni jambo linafaa katika sunna, ni jambo linafaa katika sheria ya Kiislamu. Ndugu yangu Muislamu, fil Bukhari jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam baina al-maghrib wal isha fi laylatin matira, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijumuisha baina ya maghrib na isha katika usiku wenye mvua. Hii ni kuonyesha kwamba mvua ni moja katika adhab zinazohalalisha kujumuisha baina ya sala mbili. Mvua, kukiwa kuna mvua ni udhuru wa kujumuisha baina ya sala mbili, iwe ni maghrib na isha au adhuhuri na al-asr. Udhuru mwingine, kukiwa kuna udhuru wa maradhi au kukiwa kuna udhuru wa hofu, watu wanaogopa kuna janga lolote limetokea katika nchi la qadarallah, watu wanaogopa kwenda nyumbani na kurudi mara kwa mara, pia huu ni udhuru wa kufanya jamai baina salatain. Kuna matope, hakuna mvua lakini kuna matope, watu wanapata uzito kwenda msikitini, ni udhuru wa kufanya jamai baina salatain. Udhuru wowote, uzito wowote wanaopata Waislamu katika siku yao ya swala, hii ni udhuru wa kujumuisha baina ya sala mbili. Rawal Imamu Ahmad fi musnadihi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-Madina baina adh-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha fi ghairi khawfin wala matar. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alijumuisha Madina baina ya dhuhuri na al-asr na maghrib na isha bila ya kuwa na hofu wala kuwa na mvua. Hakuna hofu wala hakuna mvua, watu hakuna hofu ya labda kuna vita au kuna jambo lolote la kutisha, hakuna hofu wala hakuna mvua. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipoulizwa kwa nini Mtume SAW amefanya hivyo, qala arada alla yuhrija ummatahu, alikusudia kutowatia dhiki umati wake, asiwatie uzito umati wake.
jambo lolote linalowapata la udhuru wanaruhusiwa kufanya jamia. Ndio maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kujumuisha baina ya swala hizo bila ya hofu wala mvua. Fil Bukhari saba'an au thamania, Mtume alifanya hivyo siku saba au nane, anajumuisha baina ya dhuhur na asri na maghrib na isha. Kusudio lake alla yuhrija ummatahu, asiwatie uzito na dhiki ummati wake. Kwa hiyo hadithi hizi ni dalili nzito kubwa ya wale wanaoacha kufanya jamia, wakaondoka imamu anasimamisha sala jamia baina salatain, wao wanatoka, wana dalili hawana, watuambie dalili yao. Sisi kufanya jamii tuna dalili hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ninyi mnaotoka mna dalili gani? Hawana dalili isipokuwa jahili, ujinga. Ujinga ndio unawafanya watoke waache sala ya jamaa wakaswali peke yao nyumbani. Kuswali peke yako nyumbani hakuna thawabu nyingi kuliko kuswali jamaa msikitini. Kwa hiyo unapotoka, kwanza huna dalili ya kutoka, huna dalili hata moja, halafu unakwenda kuswali peke yako nyumbani, unawacha sala ya jamaa, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo kuna udhuru wa mvua, kuna udhuru wa hofu kuogopa, kuna udhuru wa matope, kuna udhuru wa maradhi. Kila udhuru ambao wa kuwacha jamaa ni udhuru wa kujumuisha baina ya sala mbili. Alimamu Shafi'i rahimahullah fi kitabi al-um yaqul wa yujma'u min qalili al-matari wa kathiri, ujumuisho baina ya mvua kidogo na nyingi, iwe mvua ni nyingi au kidogo, jamii inajuzu. Alimamu Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake al-um. Halafu anasema wala yajma'u illa man kharaja min baytihi ila al-masjid fayajma'u fihi, hafanyi jamii isipokuwa aliyetoka mtu kwenda msikitini afanye jamii msikitini. Huwezi mkafanya jamii nyumbani kama wanawake, huwezi. Wanawake hawana jamii nyumbani, na wewe mwanamume huwezi ukatoka hapa ukenda nyumbani ukafanya jamii peke yako. La, nyumbani hakuna jamii. Nyumbani unakamilisha kila swala unaiswali katika wakati wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna ikhtilafu katika maulamaa wa sunna katika jambo hili la jamii, lakini ni mubtadi'a ndio wasiofanya jamii katika misikiti yao, na ndio hao wanaotoka. Imamu akifanya jamii kuna watu wanatoka, hawa imma ni jahil au ni mubtadi'a anayetoka. Na ndio maana al-Imam al-Qadhi Ibn al-Arabi bit-ta'rif, laysa bin-nakira, as-Sufi bin-nakira, Ibn al-Arabi bit-ta'rif rahimahullah anasema la yatma'innu ila al-jam' wala yaf'aluhu illa jama'atun mutma'innatun nufusi bisunna, hatulizani nafsi yake kufanya jamii ya baina salatain, wala hawaifanyi jamii baina salatain isipokuwa watu ambao nafsi zao zimetulizana katika sunna. Lakini wayabta'idu anhu ahlul walal, wayabta'idu anhu ahlul ilhad, ahlul jafa walbadawa, wayabta'idu anhu ahlul jafa walbadawa, ndio wanaokaa mbali na jamii. Ibnul Arabi anamalizia maneno yake, na ni kweli utakuta katika misikiti ya watu wa bid'a wanafanya jamii baina salatain kwa mvua, labda ishike mvua ya mawe waliyadhu billah, Allah tusitie mvua hiyo ya mawe. Ndugu zangu Waislamu, ikhtilaf ipo kwa ulama usunna katika jamii baina salati aljumaa wal asr. Hapa pana ikhtilaf baina ya maulama wa sunna. Je, inafaa kufanya jamii baina salati aljumaa wa salati alasri? Hapa pana ikhtilaf. Baadhi ya maulama wa sunna wanasema haifai jamii ikiwa ni salati aljumaa na salati alasri, jamii haifai baina salatain, haifai kujumuisha baina salati aljumaa na salati alasri, na wana dalili zao. Moja katika dalili zao ni kwamba salati aljumaa haifanyii qiyas na salati adh-dhuhur, haifanani na salati adh-dhuhur. Salati adh-dhuhur ina rakaa 4, salati aljumaa ina rakaa 2. Wala qiyasa fil ibada, hakuna qiyasi katika ibada. Pia katika dalili zao, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya istisqa, alipokuja yule bedui mmoja akamwambia ya Rasulullah halakatil amwal mali zinaangamia, wanyama wanakufa, hakuna mvua, tuombe mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mimbar akaomba mvua, juu ya mimbar, na mvua ikashuka kabla ya salatu Juma ile, mvua ikashuka kwa wingi. Sasa katika hadithi hii wanasema haikuelezewa kwamba mtume alifanya jami. Wanasema mtume hakufanya jami kwa sababu haikuelezewa katika hadithi kwamba mtume alijumuisha, pamoja na kwamba mvua ilishuka wiki nzima. Lakini kauli ya pili, kauli ya pili inasema yajuzul jamu baina salati aljuma wa salati alasr, inajuzu kufanya jami baina salati aljuma na salati alasr. Na huu ndio msimamo wetu, msimamo wetu ni kwamba inajuzu kufanya jami baina salati aljuma na salati alasr kwa dalili nyingi. Moja katika dalili hizo ni hii hadithi ya Ibn Abbas aliyosema kwamba salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam au jamaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bil Madina sab'an au thamania, fi riwayat al-Bukhari sab'an au thamania baina adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isha, mtume alijumuisha siku saba au nane baina ya dhuhuri na asri na maghrib na isha. Sasa katika siku saba iko sala ya Ijumaa, katika siku nane iko sala ya Ijumaa. Kwa hiyo mtume alijumuisha. Dalili nyingine, kauli ya Ibn Abbas arada alla yukhrija ummatahu, mtume alikusudia na alitaka kutowatia uzito ummati wake wasione dhiki. Kwa hiyo Ijumaa ikiwa inashuka mvua kubwa, kuna dhiki? Hakuna, iko dhiki. Kwa hiyo kwa nini tusifanye jamii? Wanasema hivi, kwa nini tusifanye jamii? Kwani kwa sababu mvua inashuka kwa wingi siku ya Ijumaa, kama ilivyoshuka Alhamisi ikashuka Ijumaa. Kwa nini tusifanye jamii? Na udhuru upo, udhuru upo wa mvua, kwa nini tusifanye jamii? Na mtume arada alla yukhrija ummatahu, alikusudia kutotia uzito ummati wake. Hii ni dalili nyingine. Dalili nyingine ya wanaosema kwamba inafaa kufanya jamii, wanasema Ijumaa inakisiwa na kufananishwa na adhuhuri katika adhan. Ikiwa kuna udhuru, Ijumaa ni kama adhuhuri. Ikiwa imeshuka mvua siku ya Alhamisi, imeshuka mvua kuanzia saa sita, mvua nyingi, hakuna yoyote anayeweza kutoka kwenda msikitini, adhana ikaadhiniwa, sallu fi rihalikum, salini nyumbani kwenu, kila mmoja hakutoka atasali ya dhuhuri nyumbani kwake. Wa hakadha aljumaa, siku ya Ijumaa ni hivyo hivyo, kama inashuka mvua kuanzia saa sita, mvua kubwa nyingi, hakuna anayeweza kutoka, muadhini ataadhini sallu fi rihalikum, kila mmoja ataswali adhuhuri nyumbani kwake badala ya kuja msikitini, hakuna anayeweza kutoka. Kwa hiyo aljuma ni kama adhuhuri ikiwa kuna udhuru huu wa mvua. Hii ni kauli ya pili ambayo ndio msimamo wetu. Kama ingeshuka mvua sasa hivi tungefanya jamii baina aljuma wal asr. Huu ndio msimamo wetu, wala hatuwatii makosa maulama waliosema kwamba haifai juma. La, ni ijtihadi. Maulama wanajitahidi wote, na wote ni ulama usunna. Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa ijtihadi yao, waliopatia na waliokosea. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.